Остани малко насаме с себе си и чуй себе си, защото тялото ти, разумът ти, сърцето, душата, те знаят и просто си дай това време, това нещо излезе на повърхността.
Привет на Обез подкаст! Вие сте с новият епизод на нашата платформа, платформата в която си говорим за здравословно хранене, начин на живот, начин на мислене, разбира се, фитнес, тренировки и генерално дълбоко здраве. Аз съм Бети от Обез фитнес. Да, знам, че отдавна не сме се чували, бяхме малко в лятна почивка, но днес продължавам и не съм сама. До мен стои Мими. Здравей, Мими!
Здравейте на всички!
Мими е моя бивша клиентка и приятелка, бих казала, много бързо си станахме близки и реших да я поканя, защото днес ще си говорим за промяната, за силата на рутината и какво е необходимо, за да започнем да се настройваме за едно ново ежедневие. И Мими, ако искаш да ти дам думата да се представиш просто на 2-3 на нашата публика и да им кажеш здравей.
Казвам се Мария, работих с Бети това лято, за да ми изгради хранителен режим, едни по-добри навици на хранене. Mm-hmm. И случиха се промени в моя живот, драматични неща. Имах най-тежките си месеци миналата година, смело мога да кажа, че буквално няколко месеца живях в ада. След това постепенно нещата се стабилизираха, бях щастлива, спокойна, уверена, всичко беше прекрасно. Започнаха работата си с Бети и започнах да добавям повече и повече неща като занимания и в извънработно време. Постепенно нещата започнаха да излизат от контрол, да ставам все по-нервна, да не се справям, да трупам негативни емоции в себе си. И това напрежение в един момент доведе до това, че загубих работата си, уволниха ме от работа. Също така загубих връзката си, бях сгодена и в сериозна връзка, която също приключи, но пък това ми даде много време и пространство за размисъл и най-накрая за въвеждане на едни здравословни навици и практики в моето ежедневие, премахване на нездравословни такива, на неща, които ми пречат и са ми в тежест. И всъщност това бих искала да споделя днес с вас.
Благодаря, че директно започваш с така малко предистория. Това е важно да го поставим като начало, защото виждаме, ти си водиш съвсем, така бих казал, нормален живот и изведнъж настъпва някакъв краш, който едва ли не до някаква степен при теб се оказва нещото, което те кара вече да се настроиш да промениш нещата. Смяташ ли, че човек така трябва да стига до високи ентусиазъм, мотивация и така нататък да промени някакви неща, или по-скоро смяташ, че при повечето хора се случват такъв тип неща, които в крайна сметка са разковничето за това да се решат да променят нещо?
Смятам, че най-вече се учим от трудностите, от загубите и от болката и тогава израстваме. Когато е добре, когато се справяме, ние много рядко ще тръгнем и нещо да променим и да надграждаме. Защо и епизода решихме да го кръстим «Пожелах си на срещен вятър»? Наскоро разбрах, че парапланеристите, за да излетят, за да могат да започнат своя полет, не им трябва попътен вятър, а им трябва насрещен вятър. И тъкно това се случи с мен. Започна се с един лавинообразен ентусиазъм за това да подобря хранителните си навици, да възвърна килограмите си, да започна да спортувам повече, да изкарам шофьорска книжка. С какви ли още не дейности започнах да се занимавам, но това в един момент ме изтощи, защото работата върху себе си не е спринт, а е маратон.
Да, много хубаво, че стигаш в крайна сметка до това изказване точно, защото много пъти, когато в крайна сметка се решим вече, че е време нещо да се случи, започваме с един наистина едно много силно въодушевление, такова висока мотивация от нищото, която, когато започнем да се наемаме с прекалено много неща и си мислям, че трябва да минем през тоталната промяна за един ден, просто да се събудим и да сме други хора, едва ли не, тогава обикновено това, което става, е, че минават няколко седмици и изведнъж организма осъзнава колко много неща е поел върху себе си и отново се връщаме към старото, ако не и по-лошото положение. Директно да преминем към това, всъщност към именно темата с това откъде идва промяната и силата на рутината. Ние с тебе сме работили 2-3 месеца. И да разкажем, разбира се, на първо място за това, върху какво започнахме да работим ние самите. Но преди да минем към моментната, нали, това, което се случва в момента и рутината ти в момента, нещо друго имаш ли да допълниш?
Като предистория, не е единствено да кажа, че такова нещо като бързи промени, бързи фиксове, трансформации, такова нещо няма.
Mm-hmm.
И да, мотивацията е нещо важно, но много често тя и до време не винаги ще бъдем мотивирани да правим нещата, които знаем, че са добри за нас, и тук вече идва място за волята и дисциплината. Предлагам направо да започнем да си говорим за това какво успяхме да постигнем заедно в хранителен план.
Супер! Мисля, че на първо място е добре да споделим с хората, с слушателите, защо ти започна да забелязваш, че имаш нужда от промяна в храненето.
Ами, всъщност, аз имам инсулинова резистентност, която е медицински установена още от преди 10 години, приемам лекарства и още много отдавна аз прекрасно знам какви храни не трябва да ям, защо не трябва да ги ям, съответно сладките неща, бързите въглехидрати. Чела съм и в интернет, и с ендокринолози съм коментирала. Но придържах се така към един по-стриктен режим на хранене, да речем 2-3-4 седмици, месеци нещо, после отново имах 2-3 седмици, в които се хранех по-лошо и така години наред. И се самообвинявах, моите родители ми правеха забележки, лекарите са ми се карали, изпитвах вина, неудовлетворени от себе си, се си казвах, хайде, стига вече толкова, стига, знаеш защо това е толкова опасно и вредно за здравето ти, нали? Не искаш да бъдеш диабетичка, нали? Искаш да живееш пълноценно. Хайде, от понеделник, от днес. И не се получаваше и не се получаваше. Поради високия стрес, за който споменах, се оказа така, че както бях свалила доста килограми, бях около 50 кг при така нормално средно тегло 56 кг, когато се успокоих, когато нещата се нормализираха в рамките на около 4-5 седмици, почти никой не разбра как стана, аз качих 10 кг. И за пръв път през живота си виждах една отпусната талия, една отпусната коремна преса, много от дрехите ми не ми ставаха, много панталони, аз не можех да обуя над коленете, изобщо да не говорим да ги закопчая. И тогава се обърнах към мои близки, които са и също така твои приятели и бивши клиенти. И така доста разбират и от хранене, и от спорт. И ги помолих за съвет как по един така здравословен и сравнително бърз начин да сваля тези натрупани 4-5 кг. И те ми казаха, ами обърни се към Бети. И в първи момент мен това ме издразни и си казах, добре бе, нали, толкова ли така не съм заслужила, кажете ми с 2-3 изречения, не искам много от вас, а вие ме пращате директно при някой друг, но реших да ги послушам, свързах се с теб, направихме безплатната консултация, попълних формата и изначално аз тръгнах само с идеята да как да отслабна. Това ми беше важното и водещото, но също така ти споделих всички мои здравословни проблеми, било то свързани с външен вид, било то с медицински показатели. И това, което направихме с теб е, че ние всъщност основно таргетирахме инсулиновата резистентност, това как да подобрим инсулиновата чувствителност, как да започна да приемам повече протеин, защото така или иначе аз приемах много малко протеин в деня си, независимо на фона на някаква клинична картина. Това да бъда по-осъзната, да обръщна внимание гладна ли съм, не съм ли гладна, какво има в хладилника, да си помисля какви опции имам, какво мога да хапна вкъщи, какво мога да хапна навън. Ако имам така ми минават някакви мисли за нещо, някакъв junk food от сорта на дюнер, чипс, наистина ли го искам, защо? Просто да си направя една равносметка, една пауза от едни 2-3-4 минути, в които да се обърна към себе си, да послушам тялото си и тогава да взема едно по-информиран, един избор да направя. Mm-hmm. Не просто реакция, а един отговор на сигналите на моето тяло.
Добре, в началото, когато започне човек да му дават такива насоки и съвети, които ясно е, че те няма как да постигнат много бързи резултати. Това причинява ли една съпротива в теб?
Причинява. Аз изпомням, че на мен ми отне около 3 седмици, докато започна да следвам някой от първите ти препоръки. Аз често бях в един режим на наваксване на материала, който ти ми даваш, и то не защото ми даваше много, а защото е трудно тази рутина, това ежедневие да го пречупиш. Да започнеш да си купуваш такива продукти, да ги поддържаш редовно в хладилника си, да обърнеш внимание на навиците си. Няма как да стане бързо. Аз, да речем, бидейки на 32 години, да речем, че от 22 години съм се хранила по един начин, и след това с няколко разговора и с прочетени 2-3 файла и няколко препоръки, не се обръща толкова лесно нещо, което е било
натрупвано
да, като навици. Не е лесно. Да, имаше резистанс, защото на мен след 2 месеца работа с теб, аз бях свалила 2-3 месеца, бях свалила 2 кг, което ми се виждаше малко, и после имаше един дълъг период, от който аз спрях да свалям, въпреки че спазвах този режим, въпреки че тренирах повече, си стоях на едни килограми отгоре, и това много ми пречеше и ме потискаше, и дори до ден днешен е така. Тъй че да, има си я съпротивата, но го има и това, че вече аз започнах, действително вкусът ми се променя, започнах да се храня по по-различен начин. След като мине един период от около месец, който аз така съм си окръстила абстиненцията, аз спрях да посягам към сладкото, което за мен беше изумително.
Да, всъщност, извинявай, че те прекъсвам. При тебе основните неща, които бях се натрупали, беше наистина, може би, както ти ми беше споделила, че ти можеш да ядеш сладко винаги, постоянно и общо взето без някакво, кой знае какво засищане, нали, днес ако си яла повече сладко, на другия ден да не ти се яде, което е, си изисква работа върху осъзнатостта ти към храната и твоите хранителни поведения. Ето тук идва обикновено дилемата на един коуч, един консултант. Ако съм просто треньор, който иска ти да получиш резултат в рамките на един месец, но после да не знам дали този резултат ще остане, аз ще ти дам един режим и просто с всеки път, когато ти не го следваш и не си успяла да ядеш малко количество храна, защото наистина в този случай, когато човек има и инсулинова резистентност и всички тези неща, трябва наистина калориите много да се урежат. И всеки път, който не си го следвала, просто да те бия с камшика и да ти казвам, ето, заради това, Мария, ти нямаш резултати, защото ти не можеш да се придържаш към този режим, примерно. Което е абсолютно непродуктивно, защото това, което ние искаме да направим, е точно обратното. Първо, ти да не се съдиш, и второ, не да ти режем калориите наполовина, а точно с малки промени да настъпим ежедневието, което с години се е трупало, и да махнем лимитиращите фактори от това, което се случва в ежедневието ти. Тоест, неосъзнато хранене просто защото има, от скука. Можеш ли да кажеш Кои са моментите, в които в началото още бяхме забелязали при теб, че ядеш неща просто защото ги има?
Това винаги е бил момента, в който съм в офиса и някой черпи. Демек има храна на аванта, обикновено се черпи с бомбони, вафли, чипсчета, торта, порички. И тогава аз грабя като невиждала, както бихме казали в Благоевград. Това определено бяха моментите, в които аз почти винаги фейлвах тенденциозно от години. Много често се случваше, когато сме заедно с група приятели или приятелка, навън седнем да хапваме и някой си поръча картофки или пък десерт. И аз някак си Ами исках и аз. Искам и аз да бъда част от групата. Защо пък и аз да не си хапна един чизкейк? Или защо пък и аз да не си поръчам едни пържени картофки с сирене? И това бяха слабите моменти и на човек като мен, който е много сладкокусен, който така си има и определено една сериозна бунтарска жилка, но пък и доста вина в себе си. Някакъв подход, в който някой ми се кара и още повече ме ограничава.
Или ти забранява,
просто,
да.
Не, дори да беше проработи за 2-3 месеца, окей, щях да отслабна, но после като се върна към стандартното си хранене, нали, какво прави ми? Най-добрият режим е този, който човек може да спазва в един време. Дълъг период от време. Да.
Да. Точно това е. Точно това е, че при тебе аз трябваше да внимавам кога натискам и кога се отдръпвам. И всъщност имаше един момент, в който трябваше, видях, забелязах веднага, че не трябва да поставяме нови цели, а просто да задържим, и ти обясних, че дори задържането е прогрес понякога.
Да, защото и пак започнах се чувствам виновна, а ти ми даваше нови задачи, аз не успявах да ги изпълнявам. Това беше точно периода, в който започнах да правя много занимания, свързани извън работата си, да ми идва в повече. И да, тогава ти подпусна, така да се кажем, хватката, правех по-малко неща, но и започнах се дразне на себе си, но ти ми казваше, че дори задържането на някакво ниво понякога също е постижение, когато абсолютно на човек му е в повече стрес и ангажираността около него.
Абсолютно. Последно искам просто така да синтезираме. Много пъти, когато човек се стреми към промяна, защото в крайна сметка епизода е цялостно как да се настроим за началото дори на една промяна, нещата не стават от днес за утре. Много често ще изпитваме съпротива, ще има дискомфорт и нормализирането на това нещо е много важно. Самата нагласа с подхода, просто да не се съдим, да наблюдаваме нещата, да си сложим така на метал на един човек, който просто иска да се наблюдава и да прави по-осъзнати решения. Ние с Мими не сме забранявали храни, но да кажем, ето, пържените картофки са нещо, което ти много обичаш. И аз си спомням, че просто се опитвах да те насочвам на там, да си поставяш така един, може би, цел не от към това колко пъти, нали, примерно на седмица, а по-скоро да си задаваш въпроса, наистина ли в момента искам да ям това дадено нещо. При теб даже случая с как ще се чувствам след това не е толкова валиден, защото има хора, които като мен, когато едат нещо мазно или сладко или нещо, което ми дразни корема, знаете, че имам доста чувствителна храносмилателна система, след това на мен ми е веднага един такъв негативен фидбек, който тялото ми дава вече, преди не беше така, и аз след това директно усещам негативите от една храна. Но ти не си така.
Да, при мен е много подвеждащо, защото никога не ми е ставало тежко, дискомфортно, да изпитвам някакви болки, спазми, да ми се доспива. Не, няма такова нещо. Аз много обичам да се храня, да ми е вкусно, да ми е разнообразно, да си угаждам. И това го правеше още по-трудно, но при мен дискомфорта идваше, когато примерно направя така няколко поредни лоши хранения и когато дойдеше чувството на вина и на равносметка.
Си казваш, можеш и без това.
Да, и просто започнах ден след ден, седмица след седмица да спазвам този режим, в който и до ден днешен продължавам да ям високо протеиново закуска с неща, които на мен са ми вкусни, а не само защото съдържат високо количество протеин. Да се опитвам да хапвам и повече протеин на обяд и на вечеря. Съответно, нямам вече нужда от междинни хранения, от някакви снакове. Mm-hmm. Направих си дори, си спомням, веднъж експеримент със себе си. Много обичам бира, особено в летния период. Почти всеки ден пия бира от години. Реших 2 седмици няма да пия бира, пък да видим какво ще стане, и така да се предизвика малко. Ами хора, и то в един момент вкусът и тялото ти започва да работи по малко по-друг начин, да ти дава други послания. В момента пия по една бира на 10 дни.
Вкусни ли са ти така храните, както преди, които бяха така много силен, много силни изкушения?
Не, особено за сладкото, вкуса ми се промени много, много. Повечето пъти тялото ми не го търси, дори да ми мине някаква мисъл през му от сорта на аз ще ми си хапне едно сладолече. После усещам как не, тялото ми не го иска, не го желая. Или примерно отварям си вкъщи една малка бира, преди даже пие по половинка бири.
Mm-hmm.
Сега отварям си една малка бира, изпивам 2/3 от нея и вече дори го няма и този навик, ама купила съм си го, трябва да го изям и да го изпия цялото. Понякога последните 2-3 глътки ги хвърля в мивката, защото не искам повече.
Mm-hmm. Много по-добър усет имаш за това от какво тялото ти има нужда. Това е страхотно и също така си спомням как в началото ми имаше доста силна съпротива към това да готви.
Да.
Ти ми обясняваше как, нали, нямаш просто време, желание, и аз бях окей с това и си казвах, добре, това сега не е нещо, което коментираме. Много е важно човек да има отвътре, да му дойде някакво желание, поне малко, защото аз няма как да те карам да правиш нещо, което не искаш. Аз не съм до тебе 24/7. И оставихме този елемент лека по лека, но с времето човек сам започва да осъзнава как всъщност храненето навън е по-скъпо, по-няма как да изпълниш нещата, които знаеш, започваш да забелязваш в един момент, че ти носят ползи. И лека по лека някои работи започна да си ги готвиш у вас.
Да, така е. Закуската винаги съм я хапвала вкъщи, но започнах по-често да пробвам лесни рецепти, които и преди това съм знала от сорта на яйца на очи, някакъв омлет, пържолки на грил тигана. И започнах по-често да изпробвам рецептите от книгите, които имам с нисковъглехидратни хранения, да експериментирам, да смесвам рецепти. И много често ми се случва, тръгвам да изпълнявам някаква рецепта, но виждам, че има още една-две съставки от хладилника, които мога да добавя, за да стане още по-ароматно яденето. После надвесвайки се на тигана и усещайки миризмата на това, което се готви, понякога на момента избирам какви подправки да добавя. И е приятно по този начин да експериментираш, да се грижиш за себе си и да виждаш, че можеш, че се справяш. Mm-hmm. И това доставя допълнително удоволствие и удовлетворение.
Имаме изненада за теб. Имаш въпроси относно храненето и все още не знаеш откъде да тръгнеш и как да изградиш своят хранителен режим. Това, което получаваш, е всичката полезна информация без излишни баналности, които всеки може да намери в интернет, като основното, на което сме наблегнали, са практични насоки, а не теория. Всеки може да знае, малко могат да действат, но с насоките в наръчника действието ще стане по-лесно. За 19,99 получаваш 25 страници от No BS насоки и информация за това колко и какво да ядеш, качеството на храната, опит и траблшутинг на проблеми като не знам какво да ям, нямам време да готвя, трудно си изяждам храната, трудно си стигам протеина, много обладнявам, подуване и FODMAP и още много straightforward насоки в твоя подкрепа. Купи сега за 19,99 чрез линка в описанието на епизода или на www.no-bush-fitness.com/product/nobies-хранителен-наръчник.
Супер, мерси за всичко, което сподели до тук. Наистина е така, когато човек прави дори малки стъпки в насока, грижа за себе си, чрез храната, дори ако щеш. Наистина в дългосрочен план е много по-удовлетворяващо, защото знаеш, че винаги можеш да се върнеш към тези нови навици, дори нещо да стане. Не е като просто някаква крайна диета за един месец и после се връщаш към стария си начин на хранене. Това са малките неща, които като изграждаме, наистина оставят дългосрочен ефект. Следващото нещо, което си спомням, че така ти беше ми споделила, бяха неща, които общо взето забелязваш, че в ежедневието ти грабят от времето, започват да те, така, да те дърпат назад, да те изнервят. Искаш ли да разделим в работите, които все още работиш върху тях като рутина, нещата, които така по-скоро правят един, нали, затрупват магистралата, правят едно задръстване, да не ги казвам негативни, но те могат и така да бъдат прочетени като по-негативни, да обсъдим първо тях, да кажеш какво още в ежедневието си нали, все още променяш и работиш.
Да, когато ме уволниха от работа и аз се отдръпнах доста от хората около мен, както вече споменах, бях и много нервна, имах нужда от почивка, от единение, от време за размисъл. И си казах, че първо трябва да запуша двете големи пробойни, съответно пробойните в начина, по който прекарвах времето си и в начина и енергията си и в това за какво харчех своите пари. От много години насам все повече се задълбочаваше моят навик да прекарам много време на телефона си, най-вече в браузване, в социалните мрежи, Facebook, Messenger, имейли за лични цели и свалих си приложение на телефона и преди съм го използвала, което следи времето прекарано в различните приложения. Може също така човек да си поставя лимити, статистики, доста така е удобно и функционално. И когато ми показа, че в първата седмица, след като ме бяха уволнили, аз средно на ден прекарвам по 2-3 часа само на телефона, дори спомням, че имах един вторник с 5 часа на телефона, а отделно от това аз прекарвам също така време на лаптопа, отново за същите занимания. Си казах, че това повече не може да продължава. Да си сложих лимити на различните приложения, било то за общо прекарано време в тях или за брой стартирани сесии. И започнах да го следя. Започнах първоначално с средно по 2 часа и половина прекарани на ден на телефона. С старание, с усилия, в момента средно прекарвам по 2 часа. И ми е много трудно. Продължава да ми е много трудно, защото това е навик, който както и с храненето, аз бях работила за него и той беше пък работил против мен месеци и години наред. И телефона на моменти започна се сраства с ръката ми. Аз примерно работя през 3-4 минути си светвам дисплея, за да видя дали някой не ми е писал. Ама хайде да си проверя почтата. Ама я да видя прогнозата за времето. И това беше постоянно, дори четейки книга или гледайки филм или бидейки навън с приятелите. Постоянно. И това е едно от нещата, върху които продължавам да работя. Купих си смартвоч, като идеята ми е много често използвах телефона си, за да погледна да видя колко е часа, но в момента, в който светна екран и видя, че някой ми е писал, хайде да му отговоря и неусетно минат 5 минутки. Мисля, че това също ми помага. Другото, което е да запушим финансовите пробойни. От февруари месец насам до август включително бях влязла в една сериозна шопинг мания. При която средно аз за тези 7 месеца изхарчих близо 7000 лева за ненужни вещи от сорта на книги, дрехи, обувки, козметика, чайове, неща, от които така или иначе вече имах много, но това много не беше достатъчно, защото виждах поредното, което изглежда готино, което би им било интересно и го купувах.
Shiny Object Syndrome.
Да, или допаминов наркоман, както също мисля, че се бях превърнала. И ти купувайки ги тези неща, носейки торбите вкъщи, после трябва да махнеш етикетите, да намериш мястото на тези нови вещи, но как ще намериш място, като шкафовете вече са пълни, трябва да пренаредиш, шкафовете започват да преливат, започваш се ядосваш, нямаш време да подредиш този багаж. И бях станала роб на вещите си, постоянно вкъщи имаш едни торби, едни опаковки, багажи и това много ми крадеше от времето. Направих една ревизия на пространството вкъщи, всички шкафове ги преподредих като неща, които не използвам и не са ми нужни, ги хвърлих, рециклирах, подарих, продадох и така нататък. Защото когато е по-подредено около мен, е и по-подредено вътре в мен и ми е по-спокойно.
И аз винаги съм била на този принцип минималистичен, още когато бях живеех в Германия в университета, понеже стаите в общежитията са много малки, буквално са нещо сорта на, не знам, 13 квадрата, нали, наистина малка стая, в която ти се намира и леглото, и бюрото, и гардероба, и буквално имаш един квадратен метър, в който съществуваш два. И там винаги, когато започвах сесия, първата ми задача беше просто да се изчистя цялата стая, да махна, да изхвърля някакви неща, които ми пречат и, както се казва на английски, cluttered space, cluttered mind. Така че това е нещо, което според мен важи глобално. Ако има постоянно някакви неща, които ти отнемат просто дори в периферното зрение фокуса и съзнанието и почват да те дразнят, ма това забравих да направя, онова да изхвърля, това къде да го сложа. Просто фокусът ти изобщо не е концентриран върху
задачата. Да, и друго, което забелязах, опитвам се да премахна микродразненията в ежедневието си и ще дам примери, освен това с претъпканите шкафове, които като не се затварях, аз минавайки покрай тя, ритвах вратичката, тя след малко пак се открехваше или нещо стърчеше, или не можеше хубаво да се затвори, я се ядосвам, блъскам, тръгвам да наранявам опаковки или самите предмети. От няколко години рециклирам буклука си, хвърлям разделно хартия, пластмаса, метал и стъкло. И всеки ден имаше такива опаковки, които да изхвърля и ги слагах върху шкафчето си в коридора. Но минавайки покрай тези така буклуци, това много ме дразнаше и ми изнервяше, че аз всеки ден постоянно трябва да ходя до контейнерите за разделно събиране на отпадъци. И направих нещо елементарно, което всъщност доста ми помага. Две големи хартиени торби в килера, в които там слагам тези неща. Когато тези торби се напълнят, тогава ги изхвърлям. По този начин аз не минавам 10 пъти покрай едни неща за изхвърляне, които ме дразнят. И не ходя всеки ден специално до тези кофи за буклук. Други микродразнения забелязах, че в периода, в който бях много изнервена и много набрала енерция и ентусиазъм, аз постоянно бързах, особено когато използвах градския транспорт, дори когато не трябваше да бързам, защото не закъснявах за нищо или нямах толкова сгъстен график, особено след като ме уволниха. И бързах, качвайки се по ескалатор, аз исках да го качвам пеша. Слизайки по ескалатор отново, ако имаше някой пред мен, който аз решавах, че се бави или върви по-бавно от мен, той почва ме дразни, исках да го подмина, да бъда по-бърза, защо се мотае по спирките по същия начин. Забелязвайки го, вече се опитвам, когато не ми се налага да бързам, да не бързам. Моя ум така или иначе работи много бързо и искам много обича стимулации от външния свят. Опитвам се да го забавям и усилие, често за мен е усилие, стъпвайки на ескалатора, да остана неподвижна, а да не бързам, за да стигна веднага до спирката.
И много е интересно, че това са винаги неща, които идват от нашата собствена глава.
Да.
В смисъл ти, и на мен ми се е случило в Германия, когато имах дни, в които бях на работа, бях в университет, трябваше да мина през фитнеса между някакви лекции, така нататък, или някаква групово упражнение, за което закъснявам. Да, имаше такива дни, в които наистина, примерно, бързах да хвана конкретния трамвай бърза. Но това нещо супер много се пренасяше в дните, в които абсолютно нямам никаква работа. И се хващам как аз вече бягам даже за някакъв автобус, едва ли не да не хвана следващия след 4 минути. Защото живота ми, нали, едва ли не ще се провали, ако не избързам. И това са точно такива някакви неща, които се хващаме, че ги правим в ежедневието, въпреки че те не винаги имат резон. И е много странно, защото ето това изнервяне, другите останалите, че са по-бавни, че те нервят, че всички са тъпи около тебе. Смисъл, това е нещо, което се предизвиква в нашата собствена глава, нашето възприятие.
Да, защото нервната ни система, тя влиза в един постоянен режим на една по-висока динамика, на една готовност, да не казваме, нали, бойна готовност. И след това тя не може да изключи просто тук, така не е толкова лесно, не е копче на телефона си, което да натиснеш и да минеш от един режим на друг. И за това така се получава и да, всичко до голяма степен си е вътре в нас и как ние реагираме на заобикалящата ни среда и на това, което ни се случва, не толкова какво ни се случва.
Mm-hmm. Каза финансовите, времевите пробои, ревизия на приятелство и познанства, микродразненията, шопинга, че си го намалила наистина значително, което много ти благодаря, че ги споделяш. Знам, че се изисква кораж, но съм сигурна, че това може да е от полза за слушателите, защото и аз дори с телефона съм забелязала колко пъти аз наистина си губя времето на телефона. И лошото е, че той ми трябва за работа, трябва ми за съдържание, трябва ми за клиентите ми, и в същото време ето този баланс между полезното и загубата, нали, на ресурси, време, внимание, допамин, толкова лесно може да прелее границата. Започна също по-често да изпълняваш упражненията или нещата, които ти бяха задавани от всъщност твой психотерапевт. Може ли да споделиш малко и за това?
Да, преди около 11 години се появиха моите проблеми с много силна тревожност, изразяваща се в сърцебиене, изпотяване, проблеми със съня, ранно събуждане, трескав ум, едно постоянно чувство на вътрешно напрежение, притеснения как ще се справя на изпити, притеснения свързани с отношенията ми с отсрещния пол, наистина дискомфорт на физическо, емоционално и психическо ниво. Също така много мисли свързани с катастрофизации, с това, с страхове за бъдещето, ами какво ще стане, ами аз дали няма се разболя от нещо лошо, ами дали ще си намери мъж, ами дали ще имам деца, ами аз ако взема, че като стана шофьор, участвам в катастрофи, блъсна някого. Това са така наречените когнитивни изкривявания.
Да.
И започнах работа с психотерапевт. Тогава бях студентка, но ходех спорадично, практикувах много спорадично нещата, които той ми даваше като задачи. Дъжд на вятър четях материалите, които той ми изпращаше. Имах подобрение, спрях да ходя. И това се повтори през годините с такива много силни епизоди на тревожност и на притеснения. И след това със стабилизиране. И след като миналата година беше най-тежкият такъв епизод, това беше едно от нещата също върху които се старая да наблягам последните месеци. Нещата, които получавам като задачи, като практика, да ги правя, защото да, отивам, да речем, един път или два пъти в месеца на психотерапия, важни са тези разговори, но много по-важно е какво се случва във всичките останали много часове извън кабинета на психотерапевта. Какво правя аз със себе си? Мислех си, че много ми е интересно да чета на тази тема и съм прочела много книги, и имам много книги, и много съм разсъждавала и философствала, но урока е научен, когато вече човек започва и да го практикува. Иначе само на теория просто не става. По-добре е да знаеш малко, но да го практикуваш, колкото да знаеш много, но да не го практикуваш. И това, което вече започнах да правя всеки ден, задачата, която аз имам е така наречените практики на метакогниция или разговори със себе си. Как се чувствам? Това, което чувствам, да го нормализирам и да си кажа, добре, Мария, нормално е да се чувстваш така, защото? И след това, какви може да са ми дразнителите и тригърите днес и аз как ще се подкрепя? Накрая на деня по същия начин, как се чувстваше днес? Да, това е нормално, защото така и така. Успях ли днес да се подкрепя? Как успях да си помогна да мина по-леко и по-гладко през тези дразнения? И това с натрупване с времето помага, когато се появи някой непредвиден дразнител или някоя ситуация, да си кажеш, добре, ето това се случва, вече не мога да го променя, то се случи, но аз какво мога да направя? Как мога, какво мога да направя в тази ситуация за себе си? Да, ние имаме нашите близки, имаме приятели, лекари, психотерапевт, но единственият човек, който винаги и до края ще бъде с нас, това сме самите ние. И ние трябва да си бъдем най-добрия приятел, да поемем отговорност за себе си, защото на едни 90% всичко си зависи от нас. Имаме подкрепата на хората около нас, има значение какво ни се случва в живота, има и съдба, карма и така нататък, но нещата са в нашите ръце. И това е което аз, за което аз започнах да озрявам с тези промени, с работа, целенасочена върху себе си, е да почна да си помагам и за да спре живота да ми поднася едни и същи уроци. Защото когато урок е научен, тогава живота спира да не го поднася, но ни поднася друг. И това е което аз правя. Опитвам се също така и да медитирам. Аз споменах за моя много трескав и лесно възбудим ум и нервна система. По 5-10 минути на ден да седя в покой и да наблюдавам дишането си, тялото си и този ум, който постоянно подскача от едно към друго, да го връщам в настоящето, което заздравява невронните връзки и пътеки, така че ума ми да е малко по-обран, за да може като се появи някаква нова възможност, някакви нови тренировки или нещо върху което да работя, да не се хвърлям стръмглаво в него и да добавям и още и още. Аз си кажа, добре, имам ли капацитета да добавя и това? Как да приоритизирам нещата? Може ли нещо да изчака? И нужно ли е да го започна и това? Или пък, когато се появи някаква ситуация, стрес, проблеми на работа, здравословни или проблем с човек до нас, да си кажа, да, случва се, има го. Какво мога да направя аз? Как как да отговоря, да нямам реакция, а как да отговоря? Това е върху
което
практикувам.
Това е много интересно, защото в хранителния коучинг, който аз правя, холистично настроения хранителен коучинг, към дълбоко здраве, тези елементи се препокриват. Между другото, сега на 8 октомври ще е втората част на вебинара, Мими също ще присъства. Всички жени, само за жени вебинара, могат да заповядат. Този подкаст ще излезе преди това със сигурност. В Zoom ще пусна линк и в Facebook, и в Instagram. Ще има ивент в нашата на OBS фитнес страница в Facebook, но дълбокото здраве, хранителния коучинг също по начина, по който моята школа го преподават и по начина, по който аз се опитвам да го практикувам, е много настроен върху това не да се фокусираме върху толкова върху миналото, да гадаем защо, какви са точно причините, откъде, детски травми и така нататък. Добре, окей, това човек да се опита да го знае поне до някаква база, да има, да кажем, да има някаква представа, откъде могат да произлизат тези неща, но много по-важно е от днес, вече знаеки каква е ситуацията и какво е положението и как ти се чувстваш, какво в крайна сметка е малкото нещо, с което можеш да започнеш за напред. И в храненето, и в цялостното ти ежедневие, такъв тип неща с преработване на емоциите, това да можем да оставаме осъзнати в дадения момент, нито прекалено много да се впускаме и да се вълнуваме от случващото се, нито и да се стряскаме или да изпадаме в страх. Тези неща също изискват практика. И храненето е по същия начин. Просто това са ежедневни навици.
Привет! Официално малко повече информация и за услугата ни хранителен коучинг, с която да се освободиш от ограниченията около храната. Това е коучинг услуга, чрез която ви помагам да изградите здравословни хранителни навици и да се справите с често срещаните проблеми, ментални и ежедневни предизвикателства с храненето в живота. Какво правим в нашите сесии за коучинг? Ще се срещаме веднъж седмично и чрез техниката на мотивационното интервюиране и други инструменти ще работим заедно върху проблемите, които възникват в ежедневието, саботиращите негативни мисли, лошия боди имидж, планирането и проактивността, прилагането на знанията и на практика. 199 лева на месец можете да намерите услугата ни в описанието на този епизод.
Имаше ли момент, в който всъщност може би до някаква степен е нашата работа или нещо по-конкретно, което в крайна сметка те побутна да започнеш и тези неща, примерно от психотерапевтите, да ги работиш?
Ами да, побутването, или то даже не беше побутване, направо се бяха удари по главата.
Да,
по тази упорита овенска македонска глава.
Чадо.
Да, която от години наред се мислеше, че мине между капките и забравяше страданията, когато вече се закрепеше. И уроци се повтаряха и повтаряха. Това, което ме побутна, беше когато вече нещата излязоха извън контрол, от към шопинг, от към моята нервност и вече никаква толерантност към каквито и да било дразнения, възражения, критика и трудности. Уволнението ми от работа, което частично беше и заради моята шопинг мания, от все по-разрастващите се пробойни в моята връзка и във връзката ми със себе си, Това беше отключващия момент, вече оставяйки без работа и отдръпвайки се от света. Аз започнах хората около мен, близки приятели, да ме дразнят много, много често, много повече и да имам такива едни дребни конфликти, което преди го нямаше. И просто живота започна да ми говори от всякъде, да ми крещи даже: момиче, спри се, осъзнай се, mm-hmm. и започни да дай си време, успокой топката и започни да работиш върху себе си, вземи се в...
Поеми отговорност.
Поеми отговорност. Mm-hmm. Време, просто както, нали, е казал и доцент Кристиан Таков, България се събужда ужасно бавно и трудно, но време ще се става. И това беше и при мен. Mm-hmm. Времето назря, озря, дано да не е презряло за промените.
Има ли още нещо, което в позитивна насока работиш върху него? Да кажем, движение?
Много, аз съм голям фен на мултиспорт картите. Намерила съм и обектите, в които се чувствам най-добре и тренировките са най-пълноценни за мен. Ходя на народни танци, ходя на силови тренировки, нещо смесица между силова тренировка и пилатес в едно йога студио. Въпреки че Бети доста ми говори за тренировките със съпротивление, но аз като върл антифен на фитнеса, започнах да ходя на тренировки, в които използваме тежести, по-малки лостове. И да... Бети ми каза, но аз реших тъпо и упорито да си удара първо главата още така няколко пъти в стената.
Просто те насочих на там, защото наистина при инсулинова резистентност е много важно да има висока интензивност в натоварването. Само с ходене и йога не се получава толкова ефективно. Просто наистина тялото трябва да излезе извън зоната си на комфорт. Нещо трябва да се случи, да бъде предизвикано, за да може тези механизми, които са в организма, да заработват, да започнат да работят по друг начин.
Да, аз много харесвам заниманията по въздушна йога и преди ходех така, примерно веднъж седмично или на някакви по-леки пилатес тренировки, но след като исках промени и с тези тренировки, нали, които практикувах преди, не ставаше, ами трябваше да променя нещо и в тренировките. В момента ходя на много по-интензивни тренировки, на които аз започвам да се потя и да ми е трудно и да не мога да наваксам с темпото още при загрявката. Какво говориме през цялата тренировка, но накрая чувството за удовлетворение за себе, надмогване и доказване е много яко.
Защото ти май не си от хората, които много обичат да се потат.
Не, така не, да не. Кажа. Аз и в живота не обичам да се пота. Никога не съм обичала трудностите нито на работа, нито в житейски план, нито в тренировките. Аз мразя кардиото. Единственият приятен начин за кардио за мен, това са някакви игри, танци, волейбол, баскетбол. Ами хора, няма, това е положението. Да, ако да речем до 30-та си годишна, може да си хапвам каквото си искам и наистина обичам и все още обичам дюнери, чипс, сладко, сладоледи, и това не ми се отразяваше на тялото. Ами вече не е така. Вече тялото ми работи по малко по-различен начин. Може да е временно, може да е за постоянно и ако не искам да бъде така, трябва да направя нещо.
Можем ли да кажем, че смяната в нагласата спрямо промяната си е нещо, което е много то е цяла една, как да кажа, то просто даже да се настроиш към промяна изисква толкова много работа, но можем ли да кажем, че общо взето рутината ни, ежедневието ни и нагласата ни спрямо промяна и самата промяна са много пряко свързани?
Ами да, много пряко свързани са, благодарение на практиките и в групата за Shapeshifter метод. Започна да се променя постепенно и нагласата ми към промените, към трудностите, към усилията. Започна да ги приемам като нещо нормално и дори често желано и търсено. И наистина, както виждате и при моя пример, аз не съм правила някакви големи трансформации в начина си на живот, на мислене, на ценности. Не, аз до голяма степен харесвам това, което съм и нещата, с които се занимавам, но започнах да променям неща в ежедневието си, които ден след ден тези количествени малки промени водят до качествени натрупвания и съответно ползи.
Да. ежедневните избори и решения са ключови, като извод можем да кажем, в това да започнем да променяме нещата, които не ни харесват в нас.
Да.
Не е задължително да се променяме изцяло, ти сама каза, да. Аз харесвам себе си, но просто наистина има неща, които ни крадат много от живота и всеки един човек може да намери със сигурност неща, които има за подобрение в ежедневието си. Не Big Bang промени, а малки работи върху които да работи. Кой е другият извод, който би изкарала за себе си от гледна точка на започване на една промяна в по-положителна насока?
Равносметка, и аз мисля, че много често ние нещата вътрешно ги знаем и сме озряли за тях. Не е нужно някакво голямо самотение, големи размисли, медитации, да идеш някъде две седмици на ретрит в планината. Не, да си отделиш един следобед със себе си. Постоянно да ще слушам силна музика, докато чистя, после нещо си изготвяш, ще седя с приятели и така нататък. Остани малко насаме със себе си и чуй себе си, защото тялото ти, разумът ти, сърцето, душата, те знаят, и просто си дай това време, това нещо излезе на повърхността. Ако трябва, разпиши го на един лист, постави си конкретни цели, кои са стъпките, които ще те доведат до тези цели, и започни да го правиш, започни да работиш с себе си, върху себе си, за себе си. Аз лично съм приела, че имайки предвид, както казах, инсулиновата резистентност, която в моя случай мисля, че по-скоро е нелечима, тя и е генетично обусловена. Това ще бъде за цял живот. Това с тревожността, както казах, имало е няколко такива епизода и пропадани и възходи. Също най-вероятно това ще е нещо, което аз ще трябва да наблюдавам, върху което да работя цял живот. Аз вече го приех и дори искам да бъде така.
Просто поемаш наистина отговорността в своите ръце. Ако се носим по течението в такива моменти, наистина то, както
ще
казваш...
Ще стигнем къде течението ни заведе.
Да. Живота ще продължава да ни носи същите уроци, то в по-високи дози.
Да. Уроците в един момент, когато не им обръщаме внимание, те вече стават и по-тежки.
Има ли също нещо, което би посъветвала слушателите, ако се намират в такава позиция? Можем ли с всичко сами да се справим, според теб?
Не мисля. Както казах, 90% от отговорността е наша, но в крайна сметка човека е социално животно, и въпреки че и аз се взеха в моите ръки, важна е подкрепата от нашите близки. Споделете на хората, с които са най-близо около вас, човека, с когото живеете, върху какво работите, защо, как той би могъл да ви помогне, да ви даде оставащите примерно 5%. И както и споменах и в началото на епизода, потърсете специалисти. Да, приятелите могат да дадат съвет, някакви насоки, но има си защо някой да се развива професионално в дадена сфера, както примерно един психотерапевт или един професионален треньор или един масажист или един лекар. Или пък един прекрасен човек като Бети, който успя да ми помогне на човек като мен, който години наред не можа с подкрепата на своите близки и лекари и сам със себе си. Дори с терапевт съм говорила за храненето, да го промени това хранене. Потърсете вашите правилни хората, които ще са правилни за вас, тези специалисти. И вярвайте ми, като намерите подходящия човек, вие ще си кликнете от първия път, както се получи с мен и с Бети.
И аз мисля, че с теб много добре така се усетихме като енергия, да. Хумора ни, така да. Е подобен. Това винаги е било много важно за мен, защото в крайна сметка също трябва да има елемент на игра, елемент на малко ирония, сарказъм.
Даже би казала на много, аз последните месеци то мина през ирония и шеги, мина до сериозна простотия. И това ми помага да мина през тези тежки месеци, защото ето вече станаха 3 месеца, откакто аз все още не мога да си намеря работа. Месеци нещо, как се разделих с сериозната си връзка и отново съм сама. Ако седна да мисля върху тези неща, ще ми стане толкова тъжно и издухано, и това с нищо няма да ми помогне, и подхождам с все повече ирония и самоирония, сарказъм и смешки, така че да да вървя напред и дори когато не е слънчево навън, да се опитам да си го направя слънчево в мен и за хората около мен.
Наистина тези елементи са много голямо гориво да вървим напред, дори когато ни е трудно. Получила си вдъхновение и помощ от различни хора, даже май от известни личности, ме беше споделила.
Да, да, вдъхновявах се от книгите, които прочетох последно време, някои от автобиографични, един-два автобиографични филма, които изгледах, хора от моя приятелски кръг, които минаха такива периоди на трансформация, даже за един от тях аз му го казах директно на него, той направи еволюционен скок. Хора, които също така се споделиха. Хора като Алекс Арчаджиева, която много откровено и до болка разказа своята история в своя моноспектакъл, в своето участие в едно предаване. Хора, които в твоя подкаст поделяха своята история. Прекрасната дама, която стои за подкаста «Свободно падане». И реших и си казах, добре, моя горчив опит как може да бъде полезен и за други хора, защото оставяйки го само за мен и за моя най-тесен кръг, да, има полза, има защо да се е случило, но реших да застана с своя глас, със своето име, за това аз през какво съм преминавала и продължавам да преминавам и какво на мен ми е помогнало. Така че един вид терапия и за мен и се надявам, че съм била полезна и е бил един приятен и готин епизод и за слушателите на Nobies подкаста.
Аз съм сигурна, че слушателите на Nobies подкаста поне до някаква степен са се свързали с нещата, за които си говорим, нещата, които споделяш. Отново ти благодаря за куража и отвореността да ги споделиш. Те предполагам, ако някой нещо по-конкретно иска да те пита или да си обсъдите, къде могат да те намерят?
Да, в описанието на епизода ще има линк към моя Facebook профил. Винаги можете да ми пишете в месенджер с каквото мога да съм полезна по някоя от темите или на някоя друга тема. Ако ли не, определено ви обещавам, че имам едно страхотно чувство за хумор и поне ще се посмеем и ще си полафим или ще пием кафе заедно.
Да, и също така Мими чете адски много книги, да. Може и наистина много литература да ви препоръча в различни насоки, което смятам, че е също супер полезно, така че Facebook профилът ще е долу в описанието на подкаста. One Silvia Coaching от Nobies Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com/booking. Като целта на конферентният разговор с Калуян и с мен Бети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за one-on-one силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com отдел услуги one-on-one силов коучинг. Нещо друго да добавим, дето между другото, записвахме този епизод един път, не стана и го записваме втори път. Искам да забележите колко сме прилежни и искаме да вложим труда, за да, така, за да чуете най-накрая този епизод, но бяхме пропуснали нещо. Така.
Да, да, определено. И честно, ето сега това не го бях споделила с теб. Имах много сериозни съмнения, че този епизод ще се получи по-готин от предния. Защото и тогава в летвата смея да кажа, че вдигнахме много. Но ето вече към последните минути от епизода мога да кажа, че този епизод се получи още по-готин.
Mm-hmm.
Да, това, което бяхме пропуснали да кажем е, че аз съм вече сингъл.
Така.
Мъже, да.
И в предишни епизоди да. Така съм ви казвала как искам тази платформа да се превърне в платформа за сближаване на двата пола.
Та това е, което тогава пропуснахме да кажем и...
Очакваме вашите запитвания.
Точно така. И оферти.
И оферти по имейл и по във Фейсбук директно, разбира се, към македонското...
Девойче.
Добре, Мими, много ти благодаря. за всичко, което сподели. Изключително много се радвам, че успяхме да направим този епизод. По-добре се получи, по-структуриран. Ще включвам такива лични истории, мили слушатели, защото хубаво е да си говорим за теории, за какво трябва, какво не трябва, но знаете, че тази платформа аз я насочвам към практиката, към ежедневието, към начина, по който се чувстваме, към нагласите. Това е коренът на промяната и всъщност ти в момента можеш да кажеш, че сама си пожелала на срещен вятър до някаква степен.
Абсолютно, да, сама си го пожелах до голяма степен. Аз направих така, че на работа да започна да отделям твърде много време през работния си ден за странични занимания, да ми изостава работата, да поемам много ангажименти, да се претрупвам, да ставам по-нервна, съответно това да рефлектира върху връзката ми, върху отношенията ми с хората. Аз си го пожелах този насрещен вятър. Появи се, но смея да кажа, че моя полет най-накрая започна.
Мими, пожелавам ти промяната да продължава в позитивна насока и така нещата да се развиват само в хубава насока. Това беше от нас. Аз съм Бети от Nobies Fitness. Мили слушатели, ако имате нужда от насока и помощ с вашите хранителни навици, чувствате се несигурни в това, което правите, искате да положите усилия към някаква промяна, най-накрая да вземете отговорността във вашите собствени ръце, знаете къде можете да ме намерите. www.no-bush-fitness.com. Всички линкове към нашите услуги, включително хранителният коучинг и включително моят one-on-one менторски коучинг, който е и за тренировките, и за храната. Всички линкове са долу в описанието на този епизод. И ви казваме чао и до нови срещи!
Довиждане!
Чао, чао!